Milí poslucháči, vítam vás pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Minulý týždeň sme na Slovensku prežívali zvláštne a ťažké chvíle. Nepriateľské až nenávistné postoje vo vyjadreniach a protestoch na rôznych scénach a úrovniach vyústili do atentátu na premiéra Slovenskej republiky. Výzvy na pokoj a zmierenie, na ovládanie negatívnych emócií prichádzali z mnohých strán. Aj pápež František zareagoval. Napísal list pani prezidentke Zuzane Čaputovej, v ktorom vyjadruje blízkosť a solidaritu. Odsudzujem tento zbabelý násilný čin a uisťujem vás o svojich modlitbách pánovi za skoré uzdravenie a zotavenie pána premiéra. Chcel by som tiež vyjadriť slovenskému národu blízkosť a solidaritu v tomto okamihu skúšky. Zvolávam naň požehnanie všemohúceho, aby vo vašej krajine vládla svornosť a pokoj. Milí poslucháči, v dnešnej relácii vám chceme približiť aj ďalšie myšlienky Svätého Otca, a to z jeho generálnych audiencií a z homílií. O to sa dnes postarajú moji stáli hostia. Marián Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Ján Vigláš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítaj, Janko.
Ďakujem, pozdravujeme všetkých.
Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Som iba človek a kým tu som, urobím ešte pár chýb. Tu skladám zbrane a chcem ti dokázať, že v srdci mám cit. Si iba človek a tvoje srdce sa tak ťažko hojí. Sme ľudské duše, čo sa potrebujú pochopiť, ako prázdny dom, kde zastúžime žiť. Môžeme si už odpustiť, je mi to ľúto a strácam hlas, hlbokú bolesť do kostí. V srdci pomaly rozpúšťam, tak môžeme si už odpustiť. Teraz cítim, že je čas tresty za ublíženie na šťastí. Ti odpúšťam, odpúšťam. Som iba človek, kým tu som, urobím ešte pár chýb. Tu skladám zbrane a už ťa nimi nechcem poraniť. Si tiež len človek a viem, že sklamanie sa ťažko hojí. Sme ľudské duše, čo sa potrebujú pochopiť, ako prázdny dom, kde zaslúži.
Ti odpúšťam,
Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svätého otca Františka Fratelli Tutti, všetci bratia. Sme v 7. kapitole, ktorá má názov Cesty k novému stretnutiu. Janko, prosím ťa, aby si nám po krátkom zhrnutí priblížil podkapitolu Legitímne zápasy a odpustenie.
Potom všetko, čo sa stalo v našej spoločnosti, naozaj uplynulý týždeň, alebo tak, už je to aj viac ako týždeň, tak asi neviem, či mohlo byť vhodnejší názov kapitoly, ktorú práve preberáme, a to je Cesty k novému stretnutiu. Tam dáva Svätý Otec návod, a nie len nám, ale momentálne je to priam veľmi aktuálne v našej situácii, že treba začať od pravdy, treba si osvojiť kajúcne zmýšľanie, že to nie sú len nejaké sladké reči, lebo pozrieť sa pravde do očí, tak naozaj môže byť niekedy veľmi bolestivé. Že musia začať všetci, že vôbec úsilie o odpustenie, to nie je prejav slabosti, a že konflikt, násilie, nevraživosť nie sú súčasťou normálneho fungovania spoločnosti, hoci to niektorí normálne myslia. A dokonca, keď si aj niektorí myslia, že je súčasťou, úplne normálnou súčasťou politického boja, môže byť vulgárnosť, urážky, že predsa bojujeme za nejaký dobrý cieľ, ak politickému boju patrí takéto niečo. Máme tu naozaj množstvo politikov, ktorí sa hlásia k tomu, že sú buď kresťania, buď teda, že majú kresťanskú vieru, alebo niektorí, že majú kresťanské hodnoty, alebo majú kresťanské tradície. Pritom nevieme o tom, či sa naozaj hlásia ku kresťanskej viere, ale len na tom toto stávajú. Ale hrubosť, vulgárnosť, urážky, ponižovanie, psychiatrické diagnózy, všetko to, čo zaznelo na našej politickej scéne, ako to nepatrí do rúk, do úst ani normálneho človeka, nie to k toho, ktorý sa nejakým spôsobom hlási ku kresťanstvu. Tu je naozaj v tej kapitole je viacero tých naozaj ciest k novému stretnutiu, a my to tak teraz to celá spoločnosť prežíva, teda aspoň väčšina spoločnosti, že potrebujeme sa znovu stretnúť, ako keby nám chýbala naozaj taká opodstatnená nádej, že či je to naozaj možné, lebo niektorí dávajú najavo, že o to naozaj akoby nestoja. A potom nám naozaj môže hroziť taký ten scenár, o ktorom aj tu Svätý Otec píše. A to je na základe skúseností v tých krajinách a oblastiach, kde sa neviedol sociálny dialog, kde sa podnecovali konflikty, kde si mysleli, že populizmus môže byť úplne normálna cesta k tomu, aby niekto ovládol spoločnosť. A možno to robiť s dobrým úmyslom, že potom vlastne presadiť nejaké dobré veci pre všetkých. Tak to, k čomu sme dneska chceme dostať, má práve názov Legitímne zápasy o odpustenie, lebo sme tu ukončili minule tým, že Svätý Otec rozoberal v niekoľkých bodoch to, ako si naozaj niektorí myslia, že konflikt je normálnou súčasťou fungovania spoločnosti a že dokonca zmierenie je vecou slabochov. Tak ak by nám mala hroziť len cesta slabochov, zmierenie, tak nám to skôr asi hrozí, že sa tu fakt všetci pozabijeme v tejto spoločnosti, po tom, čo sme videli a čo vidíme, ako to ďalej pokračuje. A pritom to naozaj neznamená, to odpustenie, že nebudem pozerať na pravdu. Svätý Otec hovorí, bod 241, to neznamená, že sa máme vzdať vlastných práv a navrhovať odpustenie skorumpovanému mocnárovi, kriminálnikovi alebo niekomu, kto degraduje našu dôstojnosť. Milovať utláčateľa neznamená súhlasiť s tým, aby bol naďalej taký. Neznamená to dovoliť mu, aby si myslel, že jeho konanie je priateľné. To je to, čo bol v začiatku tejto kapitoly, že treba začať od pravdy a treba pomenovať, čo je zlo, čo je utláčanie, čo je korupcia, čo je násilie, čo je vulgarizmus a čo naozaj do normálnej spoločnosti nepatrí. Naopak, ten dobrý spôsob, ako milovať aj človeka, ktorý robí zle, je snažiť sa rozličnými spôsobmi priviesť ho k tomu, aby prestal utláčať. Dokonca možno až vziať mu tú moc, ktorú nevie používať a ktorá ho ako človeka deformuje. Lebo tou moc to potom ubližuje iným, ona tá moc naozaj deformuje jeho. Odpustiť neznamená dovoliť, aby sa pokračovalo v šliapaní pod vlastné alebo cudzie dôstojnosti. Neznamená dovoliť, aby kriminálnik pokračoval v páchaní deliktov. A potom ten, kto trpí nespravodlivosť, musí dôrazne brániť svoje práva a práva svojej rodiny. Vieme aj z katechizmu, že napríklad aj v princípe sebaobrany platí to, že človek má právo sa brániť, ale pre niekoho vyplýva z toho normálne povinnosť. Napríklad pre toho, kto má na starosti treba spoločnosť alebo pre otca rodiny. Takže kresťanstvo, ktoré hovorilo o tom, že treba len trpiť a treba ustupovať zlu, ako je karikatúrou kresťanstva. Ježiš toto nikdy nehlásal, aj keď hovoril o odpustení, a k tomu sa Svätý Otec tu najpotom aj dostane. Ak zločinec spôsobil nejaké zlo mne alebo niekomu z mojich drahých, ničím nezakazuje, aby som žiadal spravodlivosť. A to nerobíme pre živenie hnevu, ale pre nejakú nezdravú potrebu zničiť toho druhého, ale práve preto, že nejaká rodina, nejaká skupina blízkych, nejaké etnikum a vôbec žiadna krajina nemá budúcnosť, ak je odplata a nenávisť motorom, ktorý zjednocuje, spája, prikrýva rozdiely. Že odplata a nenávisť nemôže byť to, čo spoločnosť ženie dopredu. Nemôžeme sa dohodnúť ani len na tom, že z pomsty spravíme to isté tomu, kto nám spôsobil násilie, aby sme vytvorili príležitosť na odplatu pod rúškom zdanlivej legálnej formy. Ako naozaj na našej tej spoločenskej scéne sme normálne počuli otvorené výzvy na to, že keď sa dostane k moci, tak odplatíme, tak sa pustíme hneď do demontáže toho, prípadne dáme zrazu pocítiť tým druhým. Ako niekto môže byť naozaj presvedčený vo svojej sám sebe, že toto je spravodlivé, že vlastne bojuje za spravodlivosť, ale až keď vidíme potom niekedy tie dôsledky toho rozdelenia spoločnosti až otvorené násilie, tak toto už potom by mala byť naozaj tá brzda, ktorá nás doslova že tvrdo zastaví, pribrzdí, možno nás aj umožní nás naraziť, aby sme si uvedomili, že tak toto ďalej nejde. Že politický zápas je súbojom myšlienok, ideí, že tam patrí aj vlastne nejaký konflikt, čiže najmä tam, kde ide o konflikt medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou, ale tie aj civilizované spoločnosti si uvedomili, že práve prejavy rôznych názorov a možno ten politický boj slušnou formou má byť práve to, kde sa vykonfrontujú rozličné názory, aby sa predišlo tomu, že sa tie názory začnú presadzovať zbraňami. Že toto je plne legitímny spôsob. Tak ako je napríklad aj šport, legitímny spôsob súťaženia, a niekedy naozaj tvrdého súťaženia, podobne je akademická sféra, kde má byť sloboda ako akademického názoru, a ktorá má svoje pravidlá, to isté ako aj politický boj. Toto sú vlastne oblasti, na ktoré prišla aj spoločnosť, práve preto, aby sa predišlo vojnám. Lebo tam, kde ľudia nie sú schopní na týchto úrovniach komunikovať a súťažiť, tak potom to prejde do tých veľkých konfliktov. V závere tejto časti svetec hovorí, že isté nie je jednoduché prekryť trpké dedičstvo nespravodlivosti, nedôvery alebo nepriateľstva, ktoré zanechal nejaký konflikt. Ale aj vzhľadom na podstúpené urážky dobrota nikdy nie je slabosť, ale skutočná sila, ktorá je schopná vzdať sa odplaty. Lebo ak vo svojom živote budeme stále prechovávať ten tvrdý súd voči svojom bratovi alebo sestre nejakú nezahojenú ranu, neodpustené zlo, tak budeme nosiť v sebe kúsok vojny, ktorá môže ako ohnisko rozhoriť sa do obrovského požiaru. Toto napokon vedia aj mnohí psychológovia alebo psychoterapeuti, ktorí robia, pomáhajú ľuďom, ktorým niekto ublížil. Musí si vedomiť, že oni bez vlastnej viny sa ocitli ako obete obrovského zla, ale ak to zlo nechajú preniknúť do svojho srdca, tak ono začne ničiť aj ich. A že vlastne tu svetujúci hovorí, ten človek potom v sebe nosí kúsok vojny a vlastne len sa čaká na príležitosť, kedy to naozaj môže prásť do otvorených problémov. Tak možno aj tieto, aj tu, táto kapitola, alebo si tieto riadky, ktoré teraz naozaj rozoberáme, tak môžu slúžiť na to, aby sme, zvlášť my, kresťania, ktorí to počúvame, sa k tomu vrátili, zamysleli a hľadali tie spôsoby, ako aj v tom našom okolí môžeme prispieť k tomu, aby tých konfliktov bolo nás menej, aby sa nás rozdielne názory začali presadzovať normálnejšou, slušnejšou cestou, aby sme sa vyhli konfliktom, ktoré, ako sme videli, môžu byť až aj nepredvídateľné.
Ďakujem ti, Janko. Maroš, ďalšia podkapitola má názov Skutočné zvládnutie. Čo máme zvládať podľa svätého Otca?
Svätý Otec pokračuje v tých myšlienkach, ktoré nám priblížil Janko, a hovorí teda ďalej o konfliktoch, ktoré, keď sa neriešia, tak skrývajú, alebo sa skrývajú, alebo sa pochovávajú v minulosti, ako tvárime sa, že neexistovali a nikdy tu neboli. Tak toto takéto mlčanie o konfliktoch neznamená, že to pomáha, že sa to rieši, ale skôr sa môžeme stávať taký komplici tých chýb a hriechov, ktoré sa aj v minulosti stali. Teda ako to aj Janko povedal, že kresťanstvo nie je o tom, že teraz ideme niečo zakopať a tvárime sa, že sa nič nestalo, ale povieme, stalo sa, pomenujeme tú vec, ktorá sa stala, aj keď to bol vážny konflikt alebo vážna chyba, a nejakým spôsobom sa ju snažíme samozrejme vyriešiť, čo sa dá, napraviť, čo sa dá, a odovzdať potom aj Božiemu milosrdenstvu, ale určite ako ich máme riešiť. A práve takéto riešenie, že sa neuteká pred konfliktom, ale práve cez konflikt sa dostávame takému hlbšiemu dialogu, ktorý je transparentný, úprimný, aj trpezlivý a premení sa na úprimné rokovanie, tak toto je v podstate cieľom toho všetkého, že pomenovať ten konflikt, ktorý bol v minulosti, alebo vidieť, že toto máme tu problém, skúsiť vstúpiť do dialógu, do rozhovoru a potom do nejakého dobrého, vzájomného, pekného rokovania. A vzdať sa prejavov nepriateľstva a vzájomnej nenávisti, že keď aj sa niekedy sa chce čosi riešiť, ale popri tom je to sprevádzané takými nenávistnými mnohorazí statusmi alebo výrokmi alebo výkrikmi, ktoré v podstate rozbúrajú ešte to, aj to, čo už sa už postaví, tak to je potom jednakže trápne, jednakže ten človek, ktorý to takto robí, alebo tí ľudia, alebo politici, ktorí to takto robia, tak nemôžu nás presvedčiť nikdy o tom, že oni to myslia úprimne, pretože rozbijajú všetko, čo sa dá, tak, alebo aj nedá. Takže to je taký ten jeden bod. A potom pokračuje Svätý Otec ďalej, že viackrát som navrhoval princíp, ktorý je nevyhnutný na budovanie spoločenskej náklonnosti. A ten princíp je, že jednota prevyšuje konflikt. A netreba, alebo nesmieme to chápať tak, že tu ide o nejaký synkretizmus, čiže len aby sme sa spojili, aby sme sa zjednotili, tak odstránime všetko. Nie, že odstránime, ale že upustíme od nejakých hodnot, že spravíme nejaké kompromisy, aby sme spravili nejakú falošnú jednotu, teda ten synkretizmus. Ale ide o to, že sa v tom pohľade na nejaký problém posunúť možno na nejakú vyššiu úroveň, pozrieť sa na to inými očami, možno, že aj očami toho druhého, samozrejme Božími očami, že k čomu nás Pán Boh pozýva, a cez to, že sa povznesieme trochu vyššie na možno na tie nové pohľady, tak sa nám podarí vytvoriť takú jednotu, ktorá neznamená, že sa zmážu všetky rozdiely, ale Svätý Otec to nazýva, že je to jednota alebo taký vzácny potenciál protichodných polarít, že môže tam byť aj tie protichodné názory alebo iné názory. A cez ten Boží pohľad my vidíme veci inak. A Boží pohľad to nie je nejaká taká teória, alebo nie je to nejaké také utopia, ale znamená to konkrétne, že sa pozriem na nie iba cez moje osobné záujmy na vec, alebo cez moje také, čo by som ja chcel dosiahnuť a nejak presadzovať za každú cenu to svoje, ale to pochopenie znamená, teda, že sa skúsim sa pozrieť, že aj čo ten druhý potrebuje, a nie, aby som si ja naplnil možno nejaký dobrý pocit, moc a ovládanie alebo svoje peňaženku, ale pozrieť sa jednoducho na veci aj z pohľadu tých druhých ľudí a povznie sa na to, že ja nebudem mať všetko, ani nemôžem mať všetko, a jednoducho pochopiť, že ten svet alebo všetko to, čo sa deje, tak sa deje cez také vzájomné vzťahy, ktoré môžeme budovať, a tie vzájomné vzťahy môžu potom vyriešiť veľmi veľa problémov. Jednoducho ten Boží pohľad byť nad vecou, aj tak sa to niekedy povie, ale z toho Božieho pohľadu je veľmi dôležitý.
Rož, ďakujem ti za tieto myšlienky. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v novom bloku.
Tešiteľ náš, príď.
Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorý tvoria generálne audiencie a katechézy počas nich. Svätý otec František hovoril o dôležitej pomoci Ducha Svätého, ktorú dostávame a ktorá sa prejavuje v troch čnostiach vo viere, nádeji a láske. A práve túto pomoc a tieto tri čnosti si rozoberieme dnes z myšlienok Svätého otca. Janko, prosím ťa, keby si nám o tej prvej katechéze, ktorá odznela 24. apríla, povedal na tému Život milosti podľa ducha, približil tieto myšlienky Svätého otca.
Áno, tá katechéza zaznela už vlastne takto pred mesiacom, ale je mimoriadne vhodná v tomto týždni po zoslaní Ducha Svätého, ktorý sa ešte kedysi slávil pred druhým vatikánskym koncilom ako oktáva, čiže normálne podľa starého liturgického kalendára by sme boli v oktáve oslavenia Ducha Svätého, tým, že to rozoberáme v tomto čase po veľkonočnom, ale stále turíčnom, tak môžeme naozaj počuť, ako sa to krásne hodí, ako to doplňa všetko to, čo slávime. Že doteraz Svätý otec rozoberal čnosti tie kardinálne, teda tie ľudské, ktoré boli známe už pred kresťanstvom, ktoré vlastne patria k takému naozaj pokladu múdrosti ľudstva. Ešte pred Ježišom Kristom a kresťanstvom sa čestnosť hlásala ako občianska povinnosť, múdrosť ako pravidlo konania, odvaha ako základná súčasť života, ktorý smeruje k dobru, rovnako aj striedmosť ako nevyhnutná miera proti excesom, lebo už vtedy si ľudia boli vedomí toho, že toto všetko môže pohltiť. Avšak pre kresťana, my, ktorí sme povolaní kráčať cestou k plnosti života, tak sa tešíme ešte pomoci Ducha Svätého. Toto je niečo, tie kardinálnosti, niečo, čo človek dokáže dosiahnuť vlastným úsilím. Preto naozaj je to ako základ, ako niečo, čo je typické alebo prirodzené pre všetkých ľudí, pre ktorékoľvek náboženstvo, vôbec už len preto, že človek človekom. A my ako stále ako kresťania veríme v to, že naša viera nie je založená len na niečom, čo sa rozum nedá pochopiť, ale že stále sa opierame aj o rozum. A teda tie kardinálnosti sú naozaj niekedy ten ľudský základ, to, na čo prvieme prísť aj rozumom, aj skúsenosťou. A zároveň tu máme niečo, čo nám vlastne dodáva aj silu na tom stavať a kráčať ďalej. A to je tá osobitná pomoc Ducha Svätého, ktorú má vyjadrenú prostredníctvom darov troch ďalších čností, výrazne kresťanských, ktoré nazývame ako božské alebo teologálne, a teda viera, nádej a láska. Nazývame ich božské, práve preto, že nie sú vlastné nám, sú vlastné Bohu, ale človek, ktorý sa otvorí Duchu Svätému, a ktorú príjma už najprv v krste a potom v plnosti, napríklad vo sviatosti birmovania, tak vlastne nekoná len sám, koná Boh cez Ducha Svätého, koná v ňom. Toto je ten rozdiel, že kresťan zostal by stále človekom, vie niektoré veci a veľa vecí dosť vlastným úsilím, čo vedia aj ľudia neveriaci alebo nepokrstení, ale kresťan odrazu nekoná sám. A tieto čnosti vlastne nie sú vlastné jemu, ale sú vlastné Bohu, tomu Božiemu duchu, viera, nádej, láska. Preto môžu niekedy presahovať náš rozum, lebo človek, ktorý nemá ten dar Ducha Svätého, tak nikto nedokáže pochopiť niektoré z tých pravd viery, ktoré hlásame. Niektorí ľudia to tak veľmi úprimne povedali, najmä tí, ktorí majú v rodine niekoho z veriacich a vidia, ako tá viera im prospieva, alebo povie, že ja ten dar viery nemám. Že ja treba dnes mi do kostola, ale ja tam naozaj nevidím nič viac, len chlieb a víno. Ja viem to, že oni veria v to, že je to Eucharistia, že je tam prítomný Ježiš Kristus, ale ja to tam nevidím. Pritom vidím, že mojej rodine to pomáha. Teraz som naozaj počul takéto krásne svedectvo otca rodiny, ktorý nie je veriaci, ktorý so svojou rodinou chodí do kostola a on povie, že ja tento dar viery nemám. Toto je presne to, tá božská čnosť, že ona nie je vlastná nám ľuďom. A môžeme dostať len ako dar. Niekto si to môže vyprosiť, niekto to môže vyprosiť pre niekoho druhého a niekomu to možno Pán Boh nedá, lebo naozaj dary sa dávajú slobodne. A pre nás je to dôležité stále vnímať, lebo my, ktorí v toto veríme, tak sme to dostali úplne nezaslúžene, ale potrebujeme, aby sme to v podstate rozvinuli, aby sme v tej sile Ducha Svätého dokázali kráčať. Je to nazývané, ako som povedal, božská čnosť, lebo to nie je vlastne nám, ľuďom, ale Bohu, ktorý v nás chce pôsobiť. Alebo to nazývané teologálna čnosť, alebo odkazuje na vzťah k Bohu. Nie teologická, teologická znamená ako veda o Bohu, ale teologálna čnosť znamená, že tá čnosť je zameraná na vzťah. Čiže tu máme ten rozdiel, že kardinálne čnosti sú akoby základ a často pôsobia tak osamotenie v človeku, alebo že ten človek ich koná osamotenie, že vlastným úsilím, ale tie teologálne božské čnosti sú zamerané na vzťah a vytvárajú vzťah s Bohom a zároveň človek, ktorý v toto verí, tak nutne potrebuje spoločenstvo, kde sa s tou vierou bude zdieľať, kde sa môže posudzovať v nádeji a spoločne si preukazovať lásku. Zároveň, keď ich dáme spolu, máme 4 kardinálne čnosti, 3 božské čnosti, tak vytvárajú určitú sedmičku, také sedmoro, ktoré sa neraz dáva do kontrastu so znamenou 7 hlavných hriechov. A katechizmus definuje pôsobenie týchto teologálnych alebo božských čností, že sú základom, dušou a charakteristickou vlastnosťou morálneho konania kresťana. Stvárňujú a oživujú všetky morálne čnosti. Boh ich vlieva do duše, aby sa veriaci stali schopnými konať ako jeho deti. Čiže zárukou prítomnosti a pôsobenia Ducha Svätého. Takže vlastne podľa tohto môžeme si tak nieko veriť, nakoľko sme my sa odvorili Duchu Svätému, nakoľko tieto čnosti praktizujeme. Postupne si ich rozoberieme. Toto je taký všeobecný úvod, ktorý hovorí o tom, že naozaj tieto čnosti nás osobitne smerujú k Bohu, pretože môžu byť prežívané jedine ako dar od Ducha Svätého. Zo skúsenosti vieme, a Svätý Otec tu hovorí, že neraz morálne bezúhonní muži a ženy sa ocitnú v riziku, že sa stanú namyslenými a arogantnými. Že tí, ktorí ich poznajú, tak im to niekedy dajú pocítiť. Oni sa sami nemusia uvedomiť. A dokonca niektoré kresťanské blúdy boli na tomto založené. Napríklad buď pelagianizmu, že človek potrebuje vlastné úsilie. A naozaj niekedy, keď človek vyvinie veľmi silné úsilie, tak sa v mnohom naozaj môže zmeniť, môže dosiahnuť určitý hrdinský stupeň tých ľudských čností, ale veľmi rýchlo, veľmi ľahko môže skončiť na myslenosti. Mne sa to podarilo a tí druhí, tí predsa majú robiť tiež niečo iné, keby neboli leniví, tak oni by mohli byť takýto. Pýcha je silný jed, hovorí Svätý Otec. Stačí len kvapka, aby pokazila život, celý život, ktorý bol poznačený dobrotou. Preto Ježiš odporúča, že tým, ktorí urobili niečo dobré a sú si to vedomí, niekedy to naozaj nemožno poprieť, alebo nám niektorí iní povedia, že vďaka nám sa urobilo to, sialo toto, toto. Že obhovorte si, cituje Svätý Otec Pána Ježiša, sme neužitoční sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Práve preto, lebo tá pýcha naozaj vie byť veľmi, veľmi nebezpečným jedom, kde naozaj stačí malá kvapka. Vedia to dneska mnohí ochranári, ktorí napríklad zdôrazňujú, že my tu na Slovensku máme jeden obrovský poklad, to je obrovská zásobárne pitnej vody na Žitnom ostrove, a že napríklad nelegálne, nebezpečné skládky, že tam naozaj stačí malé množstvo oleja alebo nejakého jedovatého prostriedku. A fakt môže sa znehodnotiť obrovské, obrovské množstvo, normálne pomaly na obrovskom území spodných vôd. Ako v tej duchovnej oblasti je presne toto, je tá pýcha ako jed, ktorý stačí niekedy jedna kvapka a dokáže otráviť množstvo dobra, ktoré ten človek naozaj skutočne urobil. A potom tu má takú veľmi peknú myšlienku Svätý Otec, že dobro nie je len cieľ, ale aj spôsob. Dobro potrebuje veľa diskrétnosti, veľa láskavosti. A niekedy za dobro potrebuje zbaviť až tej príliš ťažkopádnej prítomnosti, ktorú je naše ego. Čiže to je akoby nejaký ten balík, ktorý vie byť akoby taká železná guľa, ktorú si vlečieme zo sebou, ktorá nám bráni v niekedy v takom rozlete, ktorá nás spôsobuje, aký sme ťažkopádni. A dokonca stále si môžeme ešte myslieť, že aký sme my možno dokonali, hoci tí druhí na nás vidia, že je tam nejaké bremeno, ktoré so sebou vláčime. Končí Svätý Otec túto katechézu veľmi realisticky, že aj tí, ktorí majú dobré morálne úmysly, niekedy padajú, dokonca aj tí, ktorí čnosti denne praktizujú, neraz pochybia, všetci chybujeme v živote, ale ak otvoríme svoje srdce Duchu Svätému, on v nás tieto teologálne božské čnosti môže stále oživovať. A nič naozaj nepotrebujeme, len tomu Duchu Svätému, ktorý pred pár dňami nás zostúpil na apoštolov a teda aj na nás, že on môže aj dneska robiť divy, môže v nás oživiť dary, ktoré nám dal ako nezložené dary a cez nás to môžu pocítiť aj druhý.
Ďakujem ti, Janko. Maroš, v ďalšej katechéze Svätý Otec hovorí už o tej prvej teologálnej čnosti, ktorou je viera. Ako nám približuje Svätý Otec tento veľký dar?
Janko nám to tak pekne vysvetlil, že prečo sú to tie teologálne čnosti a že sú v podstate absolútnym darom, ktorý Pán Boh dáva človekovi a osobitne pri krste to ešte Svätý Otec zmieni neskôr. Ale teraz k tomu prvému daru, teda vlastne daru viery, ktorý nám Pán Boh dáva, pretože my môžeme mať tie čnosti, tie také tie základné, ako že tá sila, miernosť, spravodlivosť, ale Svätý Otec hovorí, keby sme nemali vieru, nemali by sme oči, ktoré vidia aj v tme, nemali by sme srdce, ktoré miluje, aj keď nie je milované, a nemali by sme nádej, ktorá dúfa proti všetkej nádeji, teda všetky tie tri teologálne čnosti, a teda prvou z nich je viera, ktorým je to taký úkon, ako nám hovorí katechizmus katolíckej cirkvi, je to úkon, ktorým sa človek slobodne celý oddáva Bohu. A v tejto viere Svätý Otec nám to vysvetľuje cez príklady, aj starozákonné a novozákonné, cez postavy, ktoré poznáme teda v tejto viere bol Abraham veľkým otcom. Keď súhlasil, že opustí zem svojich predkov a odíde do krajiny, ktorú mu ukáže Boh, tak pravdepodobne ho považovali mnohí za blázna, lebo opúšťaš známe pre neznáme. Opúšťaš isté pre neisté, opúšťaš to, čo je viditeľné pre to neviditeľné. No a práve v tom je tá viera, že videl neviditeľné, toto hovorí aj Biblia o Abrahamovi, išiel, ako by videl neviditeľné. A práve to je to krásne, že to neviditeľné stáva skutočne prítomné a zrazu on vidí, že Boh, ktorý ho pozýval, tak ho nesklamal, ale viedol ho aj tou cestou, viedol ho cez vrch moria, keď bol pozvaný k tomu, aby obetoval svojho syna Izáka, tak zase tam Abraham pochopil, že toto je Boh, ktorý nechce takéto obety a to je Boh, ktorý sa zastáva človeka a neurob chlapcovi nič zlé. A takže on sa stal potom otcom, taký, z neho vzniklo to veľké potomstvo, ktorému Boh slúbil. Stáva sa otcom dlhého rodokmeňa detí. Viera ho učila byť plodným. Učinila ho plodným. Ďalším takým príkladom, ktorý Svätý Otec nám ponúka, je práve, že, teda práve Mojžiš, mužom viery aj Mojžiš, pretože on tiež vedel odpovedať vierou, aj keď tá viera bola cez tie boje, zápasy, cez tie pochybnosti, hej, že choď za faraónom a teraz povedz, že ideme z Egypta, keď faraón ho vlastne bol na ňo vydaný zatýkač, moderne by sme povedali. No a Mojžiš sa išiel sám prihlásiť. To znamená, že išiel, dôveroval Bohu, lebo počul ten hlas. A potom ten, samozrejme, putovanie po púšti a tak, a že už sám mal toho niekedy dosť, keď videl aj ako ľudia repcu. Ale to bol takisto človek a muž plný viery. Pana Mária, ďalší ten nádherný príklad ženy, ktorá tiež prijala zvestovanie a možno, že by ho mnohí odmietli ako príliš náročné, riskantné to pozvanie, alebo teda takú tú ponuku stať sa matkou Božieho syna. My to tak pozeráme, že aká výsada, ale keď vieme všetko to tie okolnosti, tak vieme, že to nebolo vôbec ľahké. A Panna Mária odpovedala, áno, tu som, hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A potom ide životom, takže nevie, čo ju čaká, ale ide životom viery. Teda viera je cnosť, ktorá robí kresťana kresťanom a sme pozvaní k tomu, aby sme zveľaďovali túto intimitu s Bohom práve cez ten dar viery, takú tú blízkosť voči Bohu. O viere hovorí potom aj taký príklad z Evanielia, keď pán Ježiš bol spolu so svojimi učeníkmi na mori, zastihla ich búrka. Oni sa snažia najskôr silou svojich rúk sa z toho dostať, veslujú, robia čo môžu. Pána Ježiša budia až potom, keď už sú úplne v koncoch. A uvedomujú si, že nemajú ľudské riešenie, ale zároveň si uvedomujú, že je tu Ježiš s nami, tak ho zobuďme. A pán Ježiš im odpovedá tým vystrašeným a možno, že aj nahnevaným, že vidíš, že hynieme a ty nič nerobíš. Tak on odpovedá, prečo sa bojíte, ešte stále nemáte vieru. Čiže viera je obrovský dar a je aj ale ohrozovaná. Nie inteligenciou, nie rozumom, pretože aj inteligencia správna, aj rozum nám pomáhajú vo viere rásť, ale najväčším nepriateľom viery je strach. Čo sa tak bojíte, ešte vždy nemáte vieru? To bola to otázka pána Ježiša. A potom Svätý Otec hovorí o takých praktických veciach už, že keď prichádzajú rodičia, krstní rodičia krstiť svoje dieťa, chcú pokrstiť svoje dieťa, tak kňaz sa pýta, že čo si žiadate od Božej cirkvi. Rodičia odpovedajú krst alebo vieru. Dospelý človek, keď je dospelý, krst dospelého, tak odpovedá vieru. A vďaka nej rodič vie, že to jeho dieťa, ak tú vieru bude mať, tak sa nestráti ani v tých búrkach života a zvládne ten každodenný život. Niekedy si to tak nevážime, tento dar viery, a neuvedomujeme si, čo máme práve v tomto dare viery. Ja som dávam niekedy birmovancom napísť takú úlohu, kvázi úlohu, tak som im dal také štyri rady, ktoré by dali svojim deťom, keby odchádzali do sveta. Keď oni budú mať deti, takže dieťa ide do sveta. Aké štyri rady by si im dal? A tak to bolo zaujímavé, lebo tak to pekné, že dávaj si pozor, never každému, dávaj si pozor na peniaze, na doklady a tak. Asi iba dvaja, traja napísali, že chrán si vieru, že tu bolo, to sa mi tak páčilo a trošku mi bolo aj možno smutno z toho, že ten poklad viery, že si tak uvedomujeme málo, že dávaj si pozor na svoju vieru, možno na hodnoty, ale že vždy viac to bolo možno, že od tých, alebo pekné bolo aj to, že čokoľvek sa stane, vieš, že domov môžeš prísť, to boli tiež také pekné myšlienky, ale tá viera, tak zase som bol rád, že aspoň niektorí to tak dali do toho, že my máme ten veľký dar, ten dar viery, a že si ju tak chrániť, pretože mnohorazí sa tá viera berie ako záťaž, že iba plnenie príkazov, chodenie do kostola, tak málo hovoríme a málo možno vidíme aj to, že tá viera je, alebo prvom rade to, že je ona je obrovským darom, ktorý nás spája s Bohom, dôverujeme Bohu, sprevádza nás a že nikdy nás neopúšťa. A preto taká najkrajšia modlitba z tejto katechézy alebo z tejto audiencie, ktorú Svätý Otec nám tak odporúčil, aby sme často prosili, Pane, daj nám väčšiu vieru. Aj apoštoli to tak prosili, Pane, daj nám väčšiu vieru, a vyzval viackrát, aby to ľudia tak spolu s ním tak opakovali, a nám to tak aj odporúčil, prosiť si to často, aby sme rástli vo viere.
Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Po mene si ma zavolal, novými cestami viedol. Ty prvý si ma miloval, a ja odpovedám vierou. Deň za dňom ťa spoznávam, tvoju láskavosť i moc. Čo sľubuješ, to dostávam, nádej a budúcnosť. Prepisuješ život môj slovami prisľúbení, láska vo mne rastie, tvoja vernosť mi srdce mení. Čo urobím, keď zrazu požiadaš o to najvzácnejšie, čo mám? Čo ostane z mojej viery, čo unesie most lásky medzi nami? Kam až siaha moja vernosť? Kam stane z mojej viery, čo unesie most lásky medzi nami? Kam až siaha moja vernosť? Kam? Skúška viery, skúška ohňom, prejdem ňou, len ak ty pôjdeš so mnou. Skúška viery, thank you.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke pokračujeme v našej relácii o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom. Sme uprostred katechéz svätého otca, ktoré si dnešný deň pripomíname, približujeme. Ďalšia katechéza odznela 8. mája na tému čnosti nádej. Janko, čo k tejto čnosti svätý otec povedal? Ako tento dar prijať, ako sa mu otvoriť a ako ho využiť?
Svätý otec začal citátom z katechizmu, definíciou tejto čnosti nádeje, že to je božská teologálna čnosť, ktorou túžime po nebeskom kráľovstve a po večnom živote, ako po svojom šťastí. Svoju dôveru vkladáme do Kristových prisľúbení a nespoliehame sa na svoje sily na pomoc milosti Ducha Svätého. Povedané možno trošku inými slovami, že nádej je odpoveďou, ktorá sa ponúka nášmu srdcu, keď sa človek pýta, čo bude so mnou, aký je cieľ mojej cesty. Lebo ak zrazu človek stratí zmysel, ak si povie, že nemá prečo žiť, že jeho život nemá zmysel, že jeho cesta nikam nevedie, že všetko sa mu skončilo, všetko sa zrútilo, všetko sa zosypalo, tak tam sa rodí ľudské zúfalstvo, pocit márnosti úplne zo všetkého. A niekedy to naozaj môže byť veľmi silné, lebo niekto sa veľmi úprimne mohol o niečo usilovať, byť čnostný, rozvážny, spravodlivý, silný, mierny a si povie, aký zmysel malo moje úsilie, ak sa to všetko skončilo tuna. Alebo ak sa mi zdá, že ja sám som zostal. Vieme, že takýmto tým pocitom melancholie a zúfalstva alebo opustenosti alebo celé takej márnosti čelili napríklad aj také veľké postavy, ako bol teraz Mojžiš alebo Eliáš. Mojžiš si tiež prijal, že Pane, vytri ma z knihy života. Eliáš hovorí, Pane, ja sám som zostal. Aký zmysel malo to, že ja som tvojim prorokom, že tu bojujem proti zlu, proti pohanským kňazom, keď som zostal sám? A pán potom zrazu povie, že ale mám tu niekoľko stoviek duší, ktoré sa nesklonili pred Bálom. To zrazu to nevidel. Ale teda toto je to, čo naozaj človek môže prežívať a preto potrebujeme nádej, lebo ak nemáme nádej, tak hrozí, že aj všetky ostatné čnosti sa rozpadnú a skončia v popole. Pápež Benedikt XVI, keď napísal encykliku o nádeji z Pesalvy, tak hovorí, že len ak je budúcnosť istá ako priaznivá skutočnosť, stáva sa neznesiteľným aj život v prítomnosti. Čiže vlastne, ak zrazu človek nemá prečo žiť, tak pre neho neznesiteľná je prítomnosť, ako je tento život. A preto toľko ľudí napríklad si aj siahne na život, pretože zrazu ako už pre nich nemá inú budúcnosť a teda aj tá prítomnosť sa stáva neznesiteľnou. Ďalej to znamená, že kresťan nemá nádej pre vlastné zásluhy, ale má ju práve preto, že Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Toto hovoril aj svätý apoštol Pavol kresťanom, ktorí pochybovali, že ak Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Ale ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, tak sme najubohejšie zo všetkých ľudí. A my máme nádej, ktorá presahuje aj ten náš prirodzený koniec, ktorým je smrť a ktorá presahuje nás až do večnosti. A potom sa to pokračuje prehreškami proti čnosti nádeje. Napríklad vtedy už keď máme zlé túžby. Prehrešujeme sa našimi melancholiami, keď si myslíme, že minulé šťastie je navždy pochované. Môže to byť vtedy, keď sme skľúčení nad svojimi hriechmi, ale zabúdame, že Boh je milosrdný a väčší než naše srdce. A preto svätotec využil na to, aby stále pozbudzoval tak ľudí, tých bežných veriacich, že Boh odpúšťa všetko. Často to využil aj na to, aby potom ho podpúzoval kňazov, aby odpúšťali všetko, aby ľudia nestratili tú nádej, že naozaj Boh fakt je schopný odpustiť všetko a že nikdy sa neunaví v odpustení. A potom má také poetické vyjadrenie, že sa riešime proti nádeji vtedy, keď jeseň v nás zruší jar, keď Božia láska prestane byť večným ohňom a my nemáme odvahu robiť rozhodnutia, ktoré nás zaväzujú na celý život. Také pekné vyjadrenie, že keď jeseň v nás zruší jar, lebo jeseň na začiatku môže byť veľmi taká pekná, ešte farebná, preto mnohí tu jeseň majú radi, ale potom, keď všetko listie opadne, keď zrazu je oveľa menej jasného slnka, keď je počasie sichravé a perspektíva pre mňa ešte len mráz, alebo úplne také nevľudné počasie, tak to naozaj v mnohých ľuďoch to podnecuje veľmi depresívne myšlienky. A potom ďalej hovorí pápež František, že súčasný svet veľmi potrebuje túto kresťanskú čnosť. Svet potrebuje nádej tak veľmi, ako potrebuje trpezlivosť. Lebo hovorí, že trpezliví ľudia sú tkáčmi dobra. Že najmä ľudia, ktorí sú trpezliví, tak sú takými nenápadnými nositeľmi nádeje. Že niekto vie čakať. A to nie je nejako teraz niekto, kto si vie počkať na svoju pomstu. Práve že ten človek, ktorý vie čakať na dobro, tak verí, že to, čo robí, že má zmysel, že on to naozaj niekedy po rokoch sa prebudí. Mnoho pedagógov je vlastne takých, ktorí zasievajú v nádeji nejaké dobro, lebo veria, že sa to naozaj raz sa to môže vrátiť. A je to takým veľmi veľkým pozbudením, keď mnohí povedia po rokoch, že spomínali si na učiteľa, učiteľku na základnej škole, dokonca možno materskej škole, že niekto mi povedal toto. Že tu sú tí tkáči dobrá, že nádej a trpezlivosť patria k sebe. Veľmi pekná myšlienka z tejto katechézy. A potom ešte jeden ďalší krásny obraz, že nádej je čnosťou tých, ktorí majú mladé srdcia, a to nezáleží na veku, na prežitých rokoch. Takže existuje starí ľudia s očami plnými svetla. To je krásne povedané. Starí ľudia s očami plnými svetla. Púzu a uvádza tu príklady z Nového zákona, z Evanjelia, Simeona, Annu, tých, ktorí mali možnosť stretnúť už na konci svojho veku, na konci svojho života, novonarodeného spasiteľa, ešte ako dieťa, že mnoho tam bolo ľudí, ale málo kto rozpoznal, že tuto v tom malom dieťati, v tom bábetku, ktoré priniesli Jozef z Márie od Jeruzalemského chrámu, že tam je nádej celého Izraela. A doslova predniesú taký chválospev, ktorý sa aj my modlívame v breviári. Simeon, teraz prepustíš pani svojho služobníka v pokoji, lebo moji oči uvideli tvoju spásu. To sú tie oči plné nádeje, oči plné svetla. Tak Svätý Otec zakončil aj výzvou, prosbou, aby sme aj my prosili o milosti mať nádej s trpezlivosťou, lebo tieto dve činnosti, nádej, trpezlivosť patria k sebe a že vždy pozrieme na to konečné stretnutie a budeme mať aj my oči plné svetla.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Posledná čnosť, ktorej budeme dnes venovať pozornosť, odznela v katechéze 15. mája a je ňou láska, teda tá tretia z teologálnych čností. Maroš, čo o tejto čnosti Svätý Otec hovorí, ako vnímať túto čnosť lásky? Pretože myslím si, keď sa povie láska dnešnej dobe, tak sa myslí na všeličo, len nie na tú pravú lásku.
Hej, presne toho sa Svätý Otec aj tak tomu sa venoval, ale nie hneď od začiatku tejto myšlienky, ktorú si Janko tak spomenul, že položil otázku, že čo je to teda tá pravá láska, ku ktorej tak smerujeme. Ale predtým ešte zdôraznil tú dôležitú vec, že celá cesta, keď sa hovorí o čnostiach, nerestiach, o tom zápase a o tom všetkom, smeruje k tomu, k tejto čnosti lásky, pretože ona je vyvrcholením celej tej cesty, ktorú sme absolvovali s katechézmi o čnostiach, s katechézami o čnostiach. A v závere svätý Pavol to aj zdôrazňuje v závere nádherného hymnu apoštol cituje trojicu teologálnych cností v liste Korinťanom, prvom liste. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska. To je ten známa stať 1. Korinťanom 13. Pritom on tento list píše do Korintu, do spoločenstva, ktoré bolo dosť ďaleko od dokonalej bratskej lásky. Kresťania v Korinte boli rozhádaní, boli tam aj vnútorné nezhody, boli tam takí, čo si namýšľali, že vždy oni majú pravdu, nepočúvali iných, považovali ich za menej cenných. A Pavol tam aj pripomína zase na inom mieste, že to poznanie nadúva, ale láska tá buduje. Čiže láska, alebo teda keď niečo nás nadúva, aj keď to môže vyzerať ako láska, my sme z toho nafúkaní, tak to láska samozrejme nie je. To môže byť nejaké poznanie, ale nie je tam láska, pretože láska nás nenafúkuje, láska nás naplňa. My chceme, alebo chceme byť naplnení. Čiže je to Pavol, keď adresuje alebo hovorí tom, tak im pripomína teda niektoré chyby, napríklad až také, že pri samotnej Eucharistii, keď sa stretli, tak boli to tie prvé časy, keď sa slúžila Eucharistia, tak jedni pili na úkor tých druhých, jedli pili. A tí, ktorí boli bohatí, mali čo jesť, tí, ktorí boli chudobní, nemali, teda na tých hodoch agape, ktoré boli pri Eucharistii. A svätý Pavol aj tu napomenul a povedal im, že čo to robíte, jeden ide opitý a druhý nemá čo jesť. Takže to sú veci, ktoré nakoniec boli v prvej cirkvi a boli dobré, že o nich vieme, pretože Božie slovo je pravdivé a nechce zakrývať veci. A aby sme sa tak aj my nezmalomyselňali, keď spravíme chyby a nedarí sa nám, a zároveň vedeli, že práve tá láska to môže tak riešiť, pomáhať riešiť. No ale tejto dobe žijeme, ako si to aj Janko spomenul, že tá láska je na perách všetkých, všetci ju si uberú do úst, je na perách mnohých influencerov, v refrénoch mnohých piesní. Ale o akej láske chceme hovoriť, alebo čo je to inou láskou. A Pavol ju nazýva tou láskou, ktorá vystupuje, ktorá nie je tá, ktorá berie, ale tá, ktorá dáva, nie ktorá sa ukazuje, ale tá, ktorá je skrytá, skryto koná. Čiže to je tá skutočná láska. O tejto láske nakoniec, ako Janko spomínal encykliku o nádeji, tak pápež Benedikt svoju prvú encykliku Deus Caritas Est, Boh je láska, napísal práve o tejto láske nádherné text, ktorý nám zanechal a kde sa tak zamýšľa vlastne nad tým, nad tou láskou a vyvrcholením tej lásky je teda to kresťanské agapé, teda tá láska, ktorá sa dáva, ktorá sa daruje. Pritom ale ona neničí tú lásku, ktorá tiež chce byť obdarovaná, že svätý otec Benedikt tam zdôrazňuje obidve dimenzie tejto lásky, aj láska Eros a agape, obidve tam sú a musia tam byť, aby bola skutočná, pravá ľudská láska. Čiže každý zažíva napríklad dobrotu, priateľstvo, každý zažíva aj lásku k vlasti, každý zažíva lásku k ľudstvu máme to tak prežívať, ale vyvrcholením tej lásky je vždy, je to láska, ktorú nám ponúka Pán Ježiš. A Pán Ježiš nám ponúka lásku, ktorá nemiluje iba tých, ktorí sú nám príjemní, sympatickí. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu, to sú také nádherné slova, ale také veľmi často prepočuté, že my sa tak vyžívame v tej láske voči tým sympatickým, voči tým, ktorí nám to vyhovuje. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akože máte zásluhu, však to robia aj hriešnici, to robia aj pohania, na to Pán Ježiš nemusel prísť. Ale milujte svojich nepriateľov a dobre robte tým, ktorí vám zlorečia. Nečakajte za to nič, bo nech je tá vaša láska taká, ktorá nie je vypočítavá, ktorá nečaká odplatu. A to sú také náročné požiadavky alebo náročná cesta, ktorú nám ukazuje Pán Ježiš. A tá láska v tomto zmysle dostáva nové meno, ktoré by sme mohli povedať, že je to dobročinnosť, je to láska, ktorá dobre robí, ktorá robí dobre ľuďom okolo nás, pretože my Pánu Bohu priamo nemôžeme nič dať, ale môžeme od Neho čerpať si lásku a môžeme obdarúvať alebo dobre robiť tým, ktorí sú okolo nás. A takisto tá láska mnoho razy dostáva meno odpustenie, že odpustiť niekomu, kto mi ublížil, kto možno, že spravil niečo, čo ma veľmi zranilo a ja mu viem na to odpovedať svojim odpustením. A takáto láska sa z nášho ľudského pohľadu zdá takmer nemožná, bola by nemožná, ale Pán Ježiš skôr, ako nám povedal to svoje prikázanie, v podstate jediné, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali, ako som vás ja miloval, tak nám dávam sám seba za pokrm. Teda kto to chce, tak sa môže posilňovať práve ním a vtedy to nie vlastnou silou, ale tou silou Pána Ježiša môžeme dokázať. Teda Svätý Otec nás upozorňuje, že na konci budeme súdení nie z takej univerzálnej všeobecnej lásky, že či sme ju mali v srdci, či sme ju prežívali, ale práve z tej lásky dobročinnej, teda že či sme sa aj konkrétne prejavili vo svojich skutkoch. Lebo čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. To je tá krásna vec, tá veľká vec na láske, práve tá dobročinnosť.
Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej vstúpime do posledného bloku našej relácie.
Tebe uteká, kým búrka temná, chladná odznie. Pod krídlom pokoj hľadám, šepkám ochranu. chráň ma, Pane.
Modlitba mi stúpa ako dým,
vosk mi kvapká do dlaní,
kvôli strachu cestu nevidím.
Svetlom žiari, tancom snivým ťa chválim. Si slnko ľudského neba,
kalich, z ktorého rád pijam. Modlitbami stúpa ako dym,
vosk mi kvapká do dlaní.
Kvôli strachu cestu nevidím, teba, Pane, necítim. A z hodná zbytývaj, slzami utieraj, ošetri rany hlboké.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke si priblížime homílie svätého otca. Prvú z nich svätý otec povedal počas svojej pastoračnej návštevy Benátok, kde navštívil napríklad aj ženskú väznicu spojenú s umením. Vlastne tam bolo bienále umenia. Ale na námestí svätého Marka 28. apríla bola svätá omša. Počas nej svätý otec povedal homíliu a tá bola veľmi zaujímavá a Dejanko, nechám to už na teba, aby si nám priblížil tieto jeho myšlienky.
Tá homília sa opierala o evanjelium zo svätého Jána, ktoré čítame vo veľkom období, kde Ježiš hovorí o tom, že on je vinič a my sme ratolesti. Ešte stále bol predoslaním Ducha svätého a v to veľkom obdobie naozaj berie evanjelia, ktoré stále nejakým spôsobom vracajú sa k veľkonočnému tajomstvu a ho rozvíjajú, lebo na Veľkú noc Ježiš stal z mŕtvych, potom nám dal dar krstu, To je to pripomína Bielu sobotu a postupne nás upriamuje v premite čítanie na cirkev, lebo Ježiš založil cirkev, zoslanie Ducha Svätého bolo to, kde sa cirkev naonok zrodila a potom v tom živote treba ďalej zotrvávať. A jeden z tých naozaj veľmi krásnych obrazov, biblická metafora je, že Ježiš povie: ja som viniči, vy ste ratolesti. Toto vlastne Ježiš povedal už pri poslednej večeri apoštolom, ktorým dáva niekoľko kľúčových slov. A to je bolo: zostaňte so mnou, zostaňte vo mne, zachovajte si živé puto so mnou, zostaňte so mnou spojení ako ratolesti s viničom. Ten obraz bol všetkým Židom veľmi známy, lebo viacerí proroci používali práve ten biblický obraz Izraela ako vinice, ktorú si Boh vysadil, vyvolil, zamiloval a tá vinica priniesla potom trpké ovocie. Dokonca všetci, ktorým to bolo zverené starostlivosť o tú vinicu, tak sa obrátili proti Bohu. A ten obraz je tam ako naozaj mal nieraz tie dojemné, to, také dojemné opisy, že Boh stále má nádej, stále ide tam, posiela tam ešte buď takých sluhov, takých vinohradníkov, ešte dáva nádej, že ešte to okope, ešte to pohnojí. A podobne ako pri tom figovníku, tak aj tej vinici. A že Pane vráca, navštív znova svoju vinicu, tí, ktorí si uvedomujú, že vlastne ona spustla, alebo stala sa prostredím divej zvery. A teda, akože tento obraz bol veľmi silný a Ježiš to na to nadviaže, keď povie aj apoštolom: ja som vinič, vy ste ratolesti. Týmto podobenstvom Ježiš vyjadruje tú Božiu láskyplnosť, láskyplnú starostlivosť o nás a zároveň varuje, že ak toto puto s ním prerušíme, tak nemôžeme prinášať ovocie dobrého života a staneme sa suchými ratolestiami, ktoré napokon už majú jediný osud, že ich treba nechať ako suché na to už len jedine, aby priniesli ešte nejaký oheň, ale to nie je ten oheň Ducha Svätého, len oheň, v ktorom vlastne to všetko akoby definitívne sa skončí. Tak toto je naozaj obraz, ktorý bol Židom veľmi blízky, veľmi známy, veľmi častý. No a keďže Benátky, podobne ako veľká časť Talianska, sú oblasťou, kde sa naozaj dopestúva veľa dobrého vína, tak na toto Svätý Otec nadviazal, že ja myslím pri tomto evanjeliu na dlhú históriu Benátok, lebo aj tie Benátky sú spojené s prácou v viniciach, s výrobou vína. Sú tu početné vinice, ktoré vyrástli na ostrovoch týchto lagún a v záhradách medzi mestskými chodníčkami. Sú tu vinice, ktoré zapojili mnohí mníchu do výroby vína pre svoje komunity. Takže táto metafora, ktorá vyšla z Ježovho srdca, tak je možné naozaj preniesť aj na toto mesto postavené na vode, lebo všetci, ktorí v Benátkach boli, aj tí, ktorí tam neboli, tak vedia, že to mesto je postavené na najväčších ostrovoch, že autobusy tam sú vo forme člnov, gondol, ktoré takto ľudí dopravujú, že ľudia tam prichádzajú práve pre tú unikátnosť tohto mesta, ktoré je postavené naozaj akoby na vode, ale vieme, že tam sú dubové základy, lebo dubové drevo, keď je namočené vo vode, tak je pevnejšie skoro než betón. A to je, preto je to mesto považujeme za jedno z takých naozaj unikátnych, najpôsobivejších miest na svete. A tie Benátky sú prepojené s vodou, lebo bez tej vody by aj prestali existovať. Takže Svätý Otec sám chcel ponúknuť tento obraz toho, ako je Taliansko a zvlášť aj Benátky spojené aj s výrobou vína. Ten obraz viniča je veľmi blízky. Je tam jasné, že keď tam voda nebude, tak nebude život. A keď nebude voda, nebude ani tej miazgy vo viniči. A tá voda sa v tom viniči premienia na víno. A my vieme ešte potom ďalej, že to víno sa neskôr premení na Kristovú krv po svätej omši. Ale Svätý Otec sa zameral práve na to, aby priblížil tú myšlienku, že ten obraz viniča je veľkou výzvou na to, aby sme ostávali v Pánovi, zotrvali v ňom a prebývali v ňom. A že to nie je len niečo statické, ale niečo, čo dáva do pohybu, čo znamená rast. Že naozaj len zostať v Pánovi, to zase neznamená niečo odrazu zastať, ale stále v ňom aj rásť. A potom ten, kto ostáva v ňom, naozaj môže prinášať ovocie. Že to tým ovocím práve je tá šťava, ktorá prúdi do hrozna, z toho hrozna vytlačí muž, neskôr je z neho víno a to víno je vo Svätom písme mesiášským znamením par excellence. Tento obraz vína je obrazom nielen príchodu Mesiáša, ale obrazom aj nebeskej hostiny. Toto je to ovocie, ktoré sme povolení prinášať v našom živote, že doslova, že dať životu šťavu, dať mu radosť, dať mu ten život, ktorý prúdi, alebo ako Francúzi povedia, že to víno má esprit, akože má esprit, akože ducha. A sa sme tu v tom veľkonočnom tajomstve, že naozaj aj tieto obrazy pre niekoho možno veľmi prízemné, veľmi pozemské, tak oni sú naozaj veľmi biblické, veľmi hlboké. No a tým, že sa tu teda aj vyzýva nielen k tomu zotrvávaniu v Pánovi prostredníctvom ratolestí, viniča, ale aj k prinášaniu ovocia, tak hovorí, veď keď sa pozrieme na toto mesto a na jednej strane obdivujeme jeho krásu, na druhej strane nás nepokojí mnohé problémy. Klimatické zmeny, ktoré majú vplyv na, aj na tie Benátky, na lagúny, na čistotu vody, na krehkosť budov, má to vplyv na kultúrne dedičstvo, má to vplyv na cestovný ruch, ktorý tam prežíva dosť veľa ťažkostí. A má to potom vplyv aj na naštrbené sociálne vzťahy, na individualizmus, osamelosť. A v závere sa tieto homilie sa svätého zapýta, že čo my, kresťania, ako teraz na to odpovieme? A my naozaj potrebujeme, aby sa naše kresťanské komunity, naše štvrte, naše mesta stali pohostinnými, privetivými a inkluzívnymi miestami. Benátky boli vždy miestom stretnutia a kultúrnej výmeny, boli znamením krásy, ktorá bola prístupná všetkým, a toto je ten obraz, ktorý sa tiež použil, ako máme aj my prinášať ovocie, ktoré môžeme priniesť len vtedy, ak zostaneme ako ratolesti na viniči, ktorým je Kristus.
Ďakujem ti, Janko. 9. mája na slávnosť na nebo vstúpenia pána svätý otec počas druhých vešpier povedal homíliu, ktorú tematicky sa povedať prepojila aj s katechézou o nádeji, ktorú hovoril deň predtým. Aj táto téma homílie bola o nádeji a svätý otec hovoril, že všetci ju potrebujeme. Maroš, keby si nám tieto jeho myšlienky priblížil.
Svätý otec zdôraznil, že na nebo vstúpenie pána nebolo odlúčením, odstupom, odchodom, ale naplnením jeho poslania, pretože zostúpil preto, aby potom vystúpil, aby nás zobral k Otcovi, pretože ak sme s ním spojení ako tajomné telo Kristovo, tak tým, že vystupuje on a my sme na ňoho tak vnútorne napojení, tak vystupujeme spolu s ním a už aj vystúpil do neba s našim človečenstvom, ktoré tam prináša k Božiemu srdcu a je plné možno očakávania otázok, ale preto, aby sme mali pevnú nádej, že ho ako jeho tajomné telo budeme nasledovať, čo je prefácia na nebo vstúpenia, ktorú sa modlíme. A keď pozeráme na nášho pána a máme túto nádej, tak to nie je taký nejaký lacný optimizmus, lebo niekedy je to, sa tak ponúka taký lacný optimizmus, neboj sa, zvládneš to, dokážeš to, ale nie je to opreté o nič, len o prázdne frázy. Toto je opreté o realitu, o napojení na pána, ktorý vystupuje a my vystupujeme spolu s ním. Teda kresťanská nádej, ako píše svätý Peter, je neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Je to niečo isté, čo máme, je to niečo, čo nás podopiera na životnej ceste a túto nádej potrebujeme úplne všetci, hlavne v dobe a v týchto našich dobách, keď sa nám zdá, že zlo má úplne navrch, že zlo je silnejšie ako dobro. Keď mnohorazí rezignujeme a pesimizmom sa pozeráme okolo seba, kresťanská nádej nám vlieva pokoj do srdca a odvahu, aby sme neprestávali budovať tento svet a budovať vzťahy, aby sme nemávli rukou a nepovedali si, aj takto nestojí za nič ani za tú námahu, lebo máme k tomu všetci tak dosť blízko. Svätý otec nám aj pripomenul rok modlitby, ktorých sa chceme pripraviť na jubileum, teda modlitba ako pozdvihnutie srdca ku Kristovi, aby sme sa stali spevákmi nádeje pre našu civilizáciu, ktorá je poznačená veľkým zúfalstvom. A hovorí o tom, že svojimi gestami, svojimi slovami, každodennými rozhodnutiami, trpezlivosťou zasiať kúsok dobrá lásky okolo seba, toto všetko je ten spev o nádeji, že nemusí byť nejaké veľké veci, ale tie každodenné gestá, ktoré môžeme robiť a pán Ježiš k tomu pozýva. Takáto nádej nesklame a takú nádej potrebujeme všetci. Potrebuje ju naša doba, ktorá sa nieraz unavene vlečie všedi individualizmu. Potrebuje ju naša spoločnosť, ktorá často je ponorená len do prítomnosti a neschopná pozrieť sa aj do budúcnosti. Potrebuje ju celé stvorenie, ktoré je zranené a znetvorené ľudským sebectvom. Potrebuje ju ľudia, národy, ktoré čelia zajtrajšku s veľkým strachom a obavami. Potrebujú ju tí, ktorí cez vojny, alebo tam, kde sa cez vojny rozsieva smrť, potrebujú ju mladí ľudia, ktorí sú dezorientovaní často, ale túžiaci žiť naplno. Potrebujú starí ľudia, ktorí ich už možno nemajú žiadny výkon a pozerajú sa na seba ako na odpad. Aj druhí sa na nich tak pozerajú. Potrebujú ju chorí a všetci, ktorí sú zranení na tele, na duši a nakoniec nádej potrebuje samozrejme cirkev, aby strážila svetlo evanjelia. Teda uveriť alebo neprestať veriť, že Boh je pri nás stále rovnako blízko a že náš čas, si svätý otec citoval takého svojho obľúbeného teológa Romana Guardiniho, uveriť alebo zdá sa nám, že náš čas je časom vzdialenosti od Boha, ktorom sa svet zaplňa vecami a Pánovo slovo sa vytráca. Hovorí však, že ak príde Boh, tak prekoná tieto temnoty. A my sa budeme pýtať, Pane, kde si bol? A potom počujeme odpoveď, bližšie k vám, než kedykoľvek predtým. Možno je Boh bližšie našej ľadovej dobe, ako baroku s pompeznosťou jeho kostolov, alebo stredoveku s hojnosťou jeho symbolov, alebo ranému kresťanstvu s jeho mladíckou odvahou, a keď sa pozeral aj tvárou v tvár smrti. Čiže to je tak tie myšlienky Romana Guardiniho, že možno, že Boh je nám bližší, ako bol kedysi ešte, ako sa nám zdá, že bol, hoci aj vtedy bol blízko pri ľuďoch, ale teraz je nám možno ešte bližší a pre nás je dôležité to, aby sme my ostali verní, aby sme nestratili ten svoj vzťah s Bohom, pretože on neopúšťa svoj ľud, ale niekedy môžeme spraviť my chybu, že my opustíme jeho.
Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne za približenie tejto homílie. Posledná homília, ktorej budeme venovať pozornosť, odznela na slávnosť zoslania Ducha Svätého. Janko, čo v tejto homílii Svätý Otec povedala? V čom nás povzbudil?
Bola to taká jedna myšlienka rozdelená na dve dvojice. Turice poukazujú na dve oblasti, akými pôsobí Duch Svätý v cirkvi. A to je v nás a v misii. Čiže to je taká tá prvá dvojica, na ktorú poukázal, že duch pôsobí najprv individuálne v človekovi a potom vidno aj na vonok. A tá druhá, že má v sebe dve charakteristiky, a to je moc a jemnosť. Že to pôsobenie Ducha Svätého v nás je silné a tam máme ten symbol vetra a ohňa. Je to často v Biblii spájené s Božou mocou, ktorá je schopná prekonať množstvo zla, ktoré na nás útučí, ako je nečistota, modlú služba, svári, závisť. A s Duchom Svätým naozaj je možné prekonať toto akékoľvek iné zlo. A zároveň to pôsobenie Ducha Svätého je v nás aj jemné, že ten vietor a oheň, ktorý príde a ktorý zaregistroval iný, tak nie je to o vietor a oheň, ktoré ničia a spaľujú to, čo sa dotýkajú. Je taký zaujímavá myšlienka, lebo naozaj my, keď vidíme teraz klimatické zmeny, príde výchrica, dokonca už sa tornáda začínajú vyskytovať tam, kde nikdy neboli a toto, že nepoznali so záberov z tých krajín, kde sa preženie tornádo, odrazu po ňom zostane spúšť, alebo že prídu letné búrky a naozaj, že doslova ničivé búrky a odrazu prídu záplavy tam, kde do pár minút. Tento duch, ktorý príde s hukotom, výchor, ako oheň, tak neničí a nespaľuje. Práve naopak, ten oheň zostupuje jemne v podobe plameňov, možno skoro že plamienkou, ktoré potom naplňajú každého z nás. A že práve táto nežnosť je tiež črtou Božieho konania, ktorú v Biblii nachádzajú mnohokrát. Ja som sám tak niekedy pri záberoch na tie klimatické zmeny hovoril, že možno sa neuvedomujeme, čo to znamená, keď aj sa modlíme, Pane, zošli svojho ducha a obnovu tvárnou zeme, alebo a zošli svojho ducha a všetko bude pretvorené, obnoviš tvárnou zeme. A keď zrazu vidíme, ako sa dá do pohybu celá hora, odrazu svach sa zosunie a polovica mesta zmizne, alebo celá štvrť, že odrazu niečo, čo bolo budované možno stovky rokov, odrazu len tak zmizne pod nánosom v hliny, tak akože Duch Svätý naozaj vie pôsobiť až takto mohutne, ale k človeku sa v približu vždy jemne, že sa dotýka srdca, že chce vlastne ho zapáliť, nikdy nechce násilne do neho vstúpiť. Tam bol Svätý Otec nadviazal aj na sekvenciu, čo je to ten hymnus, ktorý sa spieva práve na Turíce, a tak ho nadviazal na jednu myšlienku, ktorá tam je tak skrytá, že je krásne vidieť, ako tá istá pevná mozolnatá ruka, ktorá najprv zorala hrudy vášni, potom jemne, po zasadení sadeničnosti ich zalieva, stará sa o ne. Že potrebujeme naozaj silu, aby sme niečo rozorali, tvrdú skalnatú pôdu, poviazovali odtiaľ niečo a potom to máme sadenice, o ktoré sa jemne treba starať, ktorá to treba jemne zalievať. Že toto je vlastne obraz Ducha Svätého, ktorý vie sa oprieť do všetkej tej zloby, vie rozorať doslova aj skaly, aj tvrdé srdcia a potom pristupuje veľmi jemne. On je vlastne ten, ktorý dáva túto silu a zároveň aj tešiteľom, vie vliať odvahu, ktorá naplňa tak, že napríklad Peter a Ján sa vedia postaviť pred veľradu tá rada, ktorá im pred niekoľkými dňami, týždňami odsudila majstra, ktorá im zakázala pôsobiť, hlásať Ježišovo meno v Jeruzalemskom chráme, tak jednoducho pokojne sa postavia pre tú veľradu a povedia, my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. A potom mal jednu takú veľmi krásnu časť, ktorá si zaslúhuje doslova, akoby až máme také premeditovanie, že s rovnakou mocou ten Duch Svätý pôsobí aj dnes. Nie s aroganciou, vnucovaním, lebo kresťan nie je dominantný, ale kresťan v nás, ten Duch Svätý v nás spôsobuje to, že nezdávame sa moci tohto zlého sveta, ale naďalej hovoríme o pokoji tým, ktorí chcú vojnu. Hovoríme o odpustení tým, ktorí zasievajú pomstu. Hovoríme o prijatí a solidarite tým, ktorí zatvárajú dvere a stavajú bariéry. Hovoríme o živote tým, ktorí si volia smrť. Hovoríme o úcte tým, ktorí radi ponižujú, urážajú a zavrhujú. Hovoríme o vernosti tým, ktorí odmietajú všetky putá a mielia si slobodu s povrchným, neprihľadným a prázdnym individualizmom. To je naozaj niekoľko myšlienok, ktorým sa oplatí vrátiť, do svojich premeditovať, že aké má byť pôsobenie kresťana v tomto svete. Vedieť sa niekedy naozaj s odvahou postaviť zlu, ktoré je naozaj niekedy dominantné, arogantné, a zároveň, že trpezlivo, ticho a jemne hovoriť o niečom, o čom veríme, že má silu rozleptať alebo rozmrviť to zlo, ktorému čelíme. Takže aj záver tejto homilie, ktorá nebola dlhá, hovorí o tom, že veľmi potrebujeme nádej, vďaka ktorej vieme pozdvihnúť oči k horizontom mieru, bratstva, spravodlivosti a solidarity. To je ako narážka nazaj na tú encykliku, ktorú rozoberáme, na udalosti, kde sa svet zmieta vo vojnách, ako i na Ukrajine, vo Svetej zemi, ešte na iných miestach sveta. Pre nás, ktorí momentálne prežívame naozaj určitý otras spoločnosti, že Duch Svätý je ten, ktorý vie zmeniť tvarnosť zeme, ale vie byť aj jemným tešiteľom, a to jemnou mocou dokáže pretvárať ľudské srdce aj tvárnosť zeme.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Thank you. Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Chváliť môj Pán, pochýl.